Tak dobré ráno, milí přátelé, milí bratři a sestry. Je mi skutečně velkou radostí a ctí být stát tady dnes mezi vámi jako živý důkaz, že náš Pán a Král vyslýchá modlitby. Já jsem si uvědomil, že kolikrát, když za něco prosíme, tak a dlouho to trvá, tak někdy přestáváme očekávat na to, že Pán Bůh vyslyší naše modlitby. Takovým příkladem třeba může být Zachariáš, který, když na něj přišla řada a měl obětovat nebo přinést tu oběť do svatyně svatých a osloví ho anděl, tak mu říká, neboj se, neboť byly vyslyšeny tvé modlitby a tvoje žena počne a porodí syna. On se určitě léta modlil za to, že budou mít syna a možná se třeba léta modlil už jenom ze setrvačnosti a najednou Pán Bůh pošle svého anděla a oznámí mu to, že vyslyšel jeho modlitby. A myslím si, že je to ten nejkrásnější důkaz, jak vyslýchá náš Pán modlitby. Jsem tady já dnes před vámi, že smím se s vámi setkat, smím se s vámi radovat společně. A proto i každé takové setkání pro mě a pro mou manželku, i když je velmi časté a jezdíme každý týden neděli od vlastně května až do konce září budeme jezdit, a lidé se mě často ptají, jestli mě to nějakým způsobem neunavuje říkat pořád to též, ale já neříkám pořád to též a za další je každé takové setkání vždycky něčím novým, protože jste tady vy, údy těla Kristova, kteří činíte právě toto setkání úplně jiným, než to, které bylo třeba minulou neděli. A je to úžasné, jak náš Pán je skutečně věrný. Já jsem si v tom vězení prošel takovými různými obdobími, obdobím, kdy člověk po prvních 5 měsíců vůbec neměl k dispozici Bibli a kdy se úžasným způsobem prohloubí modlitební život člověka, kdy nemůžete dělat nic jiného, než se v duchu modlit, ani nemůžete se modlit nahlas, abyste nerušili 5x denně probíhající modlitby muslimů, kteří jsou stejně jako vy s vámi namačkáni v jedné cele. A nebo kteří nahlas čtou Korán, takže se všechny ty věci společně působí velmi, velmi depresivně. Ale Pán Bůh mě provedl přes toto období, Pán Bůh mi dal vždy skrze Ducha Svatého, mi připomenul nějaké to slovo, které jsem se třeba v mládí naučil nazpaměť a které jsem třeba i díky podvýživě a vlastně chudokrevnosti, která z té anemie vyplývala, možná i nějakého vnitřního krvácení, kdy jsem byl v takovém stavu, že jsem skutečně nebyl schopen dát ani dohromady 23. žalm, který jsem se už jako malý chlapec naučil. Ale Pán Bůh byl věrný a skrze svého ducha mi vždycky dával nějaký ten verš, aby mě povzbudil. A potom přišlo období, kdy se mi do ruky dostalo písmo. Dostal se mi do ruky Slámův Vejrychův překlad český, to určitě neznáte, to je překlad, který mě, je to ekumenický překlad český a to je, já mu říkám Slámův Vejrychův, protože mi ho přivezl pan konzul Sláma a pak jsem se později dověděl, že to byla osobní Bible bratra, nebo toho jeho nástupce, je pana Vejrycha, který ji měl v Káhiře na ambasádě jako svoji Bibli. Takže tu Bibli, když jsem dostal, tak vidíte sami, že se už rozpadá, jsou na ní známky, třeba tady na straně je poškrábaná od mříže, o kterou jsem se musel opírat, abych, když jsem ji četl, vždycky od 8 ráno do možná 4, maximálně 4:30 odpoledne, kdy ještě do té cely vstupovalo světlo, tak jsem jí přečetl v takové žízni po božím slově, hladu po božím slově za 3 týdny a pak jsem jí četl pořád dokola, stále jsem v ní objevoval při každém novém čtení něco nového. A Pán Bůh mě připravoval pro službu, která měla následovat potom, když jsme byli převeleni z toho druhého vězení, nebo spíše jenom z takové policejní cely, kde se nás skutečně někdy tísnilo až 40, tak nás převelili do věznice, kde byla dokonce vězeňská kaple. Ta kaple tam byla jedna na celou věznici s kapacitou 10 000 vězňů a přitom každá sekce z zhruba 400 muslimů měla svoji mešitu, ale kaple tam byla jedna. A tak jsme nakonec, jsem i pochopil, že Pán Bůh má svoje cesty, jak si nás používá a někdy ty cesty třeba nechápeme, někdy i my se modlíme podle svojí vůle a my víme, že, jak říká Pavel v Římanům 8. kapitole, že Boží duch za nás se modlí podle Boží vůle. A tak jste možná i vy, kteří jste se dostali do kontaktu s mými dopisy z vězení, které jsem zhruba od května mohl začít posílat, jste si uvědomili, že i v mém tónu mých dopisů došlo k velké změně, kdy jsem zpočátku se nějakým způsobem upínal na své propuštění a později jsem pochopil, že Pán Bůh má pro mne a ty další dva pastory s námi tam nějaký cíl. A myslím si, že hezky to vyjadřuje text 2. Timoteovi, 2. kapitoly 8. až 10. verš, kde Pavel říká, pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých ze semene Davidova, podle mého evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Myslím si, že toto slovo to úplně nádherně vystihuje, že my jsme, a hodně jsme si toto slovo společně s pastory ze Sudánu uvědomovali, když jsme jezdili na ta soudní jednání a vždycky nás připoutali pouty na ruce k sobě, takže jsme dva a dva vždycky chodili a když jsme zvedli ty ruce a mávali křesťanům, kteří se přes i ty represe a přes pořádkovou policii se štíty, obušky a slzným plynem dostali blíže té soudní budovy, aby nás aspoň zahlédli, tak jsme na ně mávali a uvědomili jsme si, když jsme měli ty ruce spoutány, že Boží slovo není spoutáno. A Pán Bůh si nás tam používal takovým způsobem, že mnoho lidí, ať už křesťanů podle jména, protože každý Sudánec má ve svém, pokud má tedy občan nějaký ten svůj identifikační průkaz, protože ne všichni, kteří žijí někde v odlehlých buších, to mají, tak ti, co ho mají, tak na každém takovém identifikačním průkazu je několik údajů. Je tam jejich jméno, které se vždycky skládá ze čtyř jmén, protože oni mají svoje jméno, otcovo jméno, dědečkovo jméno a pradědečkovo jméno. Takže oni nepotřebují žádná rodná čísla, jako máme my, protože se málo kdy stane, že by skutečně se našel člověk se svými čtyřmi jmény, se stejným datem a místem narození. A tak tam mají všichni napsáno i to, jakého jsou, kromě toho jména, z jakého jsou kmene a jakého jsou náboženství. Buď jsou křesťané, buď jsou muslimové, nebo jsou z nějakého afrického tradičního náboženství. A lidé přicházeli do té vězeňské kaple, kde my jsme kázali, byly jenom dva dny v týdnu, kdy se tam nekonaly bohoslužby, jinak vlastně pět dní v týdnu se tam kázalo. A my jsme se střídali, takže jsem někdy dvakrát týdně mohl kázat. A pak jsem viděl, jak Pán Bůh si ta slova, která, když já jsem četl písmo, když já jsem se soustředil nad tím, když já jsem se otvíral Duchu Svatému, aby mě vedl, tak jsme potom mohli vidět, jak Duch Svatý působil skrze nás, když jsme to slovo zvěstovali. A mnozí lidé, ať už z těch možná křesťanů jenom podle jména, nebo z těch afrických náboženství, ale i z muslimů, přicházeli a nacházeli nový život v Pánu Ježíši Kristu. Je to úžasné. A Pán Ježíš vlastně mě vedl i skrze vlastně ta slova, která mi dával a on mě vždycky, jsem to tak i vnímal, že to byla určitá pravda třeba pro mě samotného. Některé ta kázání, která jsem si psal, potom později už jsem mohl mít od toho třetího vězení, jsem mohl mít tušku a papír a rodina mi poslala takový blok A4, čtverečkovaný papír, já jsem si je rozdělil na takové malé čtvrtky a tam jsem si zapisoval ty myšlenky, které mi přicházely od Božího ducha. Vidíte sami, že to je docela slušně silný štos těch kázání. Já jsem ani všechna ta kázání tam neodkázal a vždycky jsem si říkal, jak dlouho ještě tam budu muset v tom vězení být, než to všechno, to, co mi Boží duch dal, odkážu. Ale myslím si, že je to výraz toho, jak Boží duch hojnosti dává to slovo. A tak bych dnes s vámi se chtěl sdílet s jedním slovem, které právě jsem v té vězeňské kapli kázal. A protože tam byli lidé, především lidé, kteří hledali, tak i většina těch kázání, které jsem já nebo moji spoluuvěznění bratři kazatelé měli, tak jsme se hodně zaměřovali evangelizačně. Evangelizačně proto, aby ti lidé, kteří tam přišli, aby skutečně poznali Pána Ježíše Krista a odevzdali mu svůj život. A tak jedno z těch kázání, které dnes bych s vámi chtěl sdílet, je právě z té přečtené 9. kapitoly Janova evangelia. A pojďme se teď podívat trošku na ten příběh, který určitě je velmi známý, takže možná, že třeba i to, co budu mluvit, nebude pro nás, pro vás ani nic nového, ale dejme prostor Božímu duchu, aby se dotýkal našich srdcí. My když se podíváme třeba do jiných, já jsem se díval i do jiných překladů, tak tam z toho textu třeba v naší Bibli 21 v českém překladu zní, že když procházel kolem Pán Ježíš, tak všiml si člověka slepého od narození. Tento text nám vlastně dává tušit, že Pán Ježíš Kristus toho člověka záměrně vyhledal. A vyhledal ho proto, aby ho uzdravil. A určitě tam vlastně vidíme aktivitu na straně Ježíše. A teď podle otázky učedníku Pána Ježíše Krista, která zní, rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče, to je ten druhý verš, nám to dává tušit, že Židé věřili, že člověk může zhřešit již jako nenarozené dítě v matčině lůně, protože jestliže on mohl zřešit, aby se tedy v toho důsledku svého hříchu narodil slepý, tak ta židovská spekulace už počítala s tím, že by ten člověk mohl sám zřešit již v matčině lůně. A nakonec i jeho, i ty Židé potom mu říkají, celý ses narodil v hříchu, takže to, když ho vyhnali, tak to potvrzuje ty jejich spekulace o tom, že mohl buď zřešit on nebo jeho rodiče. Ale Pán Ježíš říká vlastně, že ten člověk, Pán Ježíš přerušuje takové ty jejich teologické spekulace a říká, že tento člověk se narodil slepý, aby se na něm ukázaly Boží skutky. A on, Pán Ježíš, místo těch jejich spekulací o tom, kdo zřešil, tak nepokrytě mluví o tom, že přijde noc, kdy nikdo nebude moci pracovat, jak tom čteme v tom skutku, a že on je světlo světa, které přišlo na svět a osvěcuje každého člověka. To je verš zase známý z první kapitoly Jana z 9. verše. Ale zajímavé je to, že Ježíš, který obvykle uzdravoval pouhým slovem, tak tentokrát volí poměrně takový ojedinělý způsob v uvozovkách techniky uzdravení a podobný též, vlastně, který nacházíme uzdravení jiného slepého, třeba u Marka 8.23 nebo uzdravení hluchoněmého, ten příběh čteme u Marka 7.33, kde také čteme, že si vzal si ho stranou od zástupu, vložil své prsty do jeho uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. Tak také tam vidíme určitou podobnost. A Ježíš tady plivne na zem, udělá ze sliny bláto, z prachu tedy a sliny udělá bláto, kterým slepému potře oči a pošle ho do rybníka, aby se umyl. A ten rybník má samozřejmě takové už zajímavé jméno, že se jmenuje Poslaný, kdy my skutečně vnímáme, že Pán Ježíš Kristus tady byl ten skutečně ten poslaný, který přináší to uzdravení. A když si uvědomíme, co se stalo, že na oči se toho slepého se dotkly sliny, tak jenom připomenu ze Starého zákona. Dobře si možná někteří vzpomínáte na příběh, když Miriam s Áronem mluvili proti Mojžíšovi a Miriam byla díky tomu malomocná, tak a Mojžíš se za ní modlil, aby Pán Bůh uzdravil, tak Pán Bůh mu odpověděl, kdyby jí otec naplil do tváře, nebyla by nečistá po 7 dní. Takže podle starého zákona člověk, kterému někdo plivl do tváře, byl nečistý vlastně. A i ten člověk možná, když kráčel s blátem, s učiněným z Ježíšových slin a prachu země, a tady si myslím, že je úplně nádherné, to slovo se nám připomíná slovo z Genesis 3.19, prach si a do prachu se navrátíš, tak Ježíš manifestuje úplně něco jiného. Pán Ježíš tím, co vychází z jeho úst a prachu země, ze kterého byl člověk učiněn, Pán Ježíš manifestuje své boží stvořitelské schopnosti. On dává tušit, že je tím slovem, které bylo na počátku u Boha, které bylo Bůh, a že všecko vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. To jsou zase známé verše hned z první kapitoly Janovi 1 až 3. Skrze něj vznikl svět. A v Kolosenským 1.16 tam čteme, neboť v něm bylo stvořeno všecko na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Pán Ježíš tady dává najevo své stvořitelské schopnosti. Ale Pán Ježíš toho člověka nevyhledal jenom proto, aby ho uzdravil tělesně. On ho vyhledal také proto, aby se mu dal poznat jako spasitel, Pán a Bůh. A pojďme se tedy podívat na cestu víry toho člověka uzdraveného slepce od narození. Když slepec prohlédne, nebo člověk, který byl od narození slepý a prohlédne, tak a přestane být žebrákem, tak se definitivně změní i výraz jeho obličeje natolik, že sousedé mají problém poznat, zda je to on. A říkají, není to ten, který tu sedával a žebral, jedni říkali, je to on, jiní říkali, není, ale je mu podobný. On říkal, jsem to já. A když člověk, podobně tak, když člověk hříšník uvěří v Pána Ježíše Krista a prožije změnu života, tak jak to prožili mnozí vězni v té věznici Al-Huda, kde jsme měli možnost kázat, tak se definitivně úplně změní výraz jeho obličeje. A lidé už ho nemají ani možnost poznat. Já snad uvedu jeden takový příklad. Možná jste slyšeli o tom bratru Šakvanovi, který mě umožnil, dal mi k dispozici v té již tak přeplněné cele, kde bylo 75 postelí, ale bylo nás tam při našem příchodu do té cely již 98 a člověk musel na tu postel čekat třeba několik měsíců, než na něj přišla takzvaně řada, než zdědil tu postel po někomu, kdo byl propuštěn. Tak tento bratr řekl, že v té cele je jedna postel, která je pro mě, že budu mít volnou postel. Tak já jsem přišel do té cely a všechny jsem si s takovou radostí dal na tu postel, všechny si věci jsem si dal pod postel a byl jsem rád, že i v té přeplněné cele mám aspoň kousek, který bude patřit jenom mě. A uvědomte si, že já jsem do této přeplněné 10 000 věznice s kapacitou 10 000 věznů přišel vlastně ze cely, kde jsem byl sám na samotce asi 4 měsíce. A tak jsem byl tak rád, že mám aspoň ten kousek, který budu mít pro sebe v té přeplněné cele. A když nastal večer, tak jsem se ptal, a kde budeš spát ty, toho Šakvana? A on říkal, ukázal na zem, já budu spát tady na zemi. Já jsem teprve tehdy pochopil, že se tam neuvolnilo místo tak jenom náhodou pro mě, ale že se uvolnilo to, že bratr Šakvan se rozhodl, že mi svoji postel dá k dispozici. A on 6 měsíců vedle mě spal na zemi a byl tak nádherným příkladem toho obětavosti křesťana. Myslím, že i všichni muslimové, kteří byli na té cele, to velmi oceňovali. A ten člověk se dostal do vězení v hádce se svým kamarádem ho udeřil tak, že ten jeho kamarád zemřel. Takže byl odsouzen na 7,5 roku za neúmyslné zabití. Těch 7,5 roku si odseděl a už tam seděl další 3 roky jenom proto, že neměl na zaplacení peníze na soudní poplatky a dokud je nezaplatí, tak nebude propuštěn. Ale co chci říct, tento člověk, když jsem se na něj podíval zblízka, když měl hlavu vyholenou jako já, tak jsem viděl na jeho hlavě spousta jizev od nožů. On byl znám ještě vlastně v tom vězení, protože on uvěřil zhruba před 3 lety, než my jsme tam přišli, někdo ho pozval do té kaple a uvěřil, dal svůj život Pánu Ježíši Kristu, který jeho život úplně proměnil, že se z něho jako rváče, a on byl znám jako velký bojovník na té cele, se stal úplně mírumilovný člověk, který byl nádherným svědectvím toho, že jak Pán Bůh může proměnit člověka. A i když se ho několikrát, když jsem tam byl, pokoušeli někteří muslimové vyprovokovat k nějaké hádce, nikdy se nenechal vyprovokovat. A viděl jsem ho kolikrát, jak vedl debaty s lidmi, s muslimy, a nikdy mu nebyli schopni dát uspokojivou odpověď jeho argumentaci. Jeho život byl úplně proměněn. A mnozí si říkali, je to ten Šakvan, který byl znám jako bojovník, je to ten Šakvan, který byl vlastně vrahem, který zabil člověka, ale jeho život, jeho výraz obličeje, jeho chování se úplně změnilo. A to je skutečně nádherný důkaz toho, jak Pán Bůh může měnit život člověka. A my jsme toho byli svědky u mnoha dalších lidí, kteří při našich kázáních a výzvách se rozhodli následovat Pána Ježíše Krista. A my se teď pojďme podívat na to, jak se právě vyvíjí ten duchovní život nebo to poznání u tohoto slepce, který původně sedával a žebral. A on, když se ho ptali poprvé, kdo otevřel jeho oči, tak on jim říká, on odpověděl, člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl, jdi do Siloé a umyj se. Člověk, který se jmenuje Ježíš. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kdo je ten člověk, kde je ten člověk, řekl, nevím. Tak vidíme, že tento slepý možná ani nikdy o Ježíši neslyšel předtím. A tak ho vnímal skutečně a jeho první poznání Ježíše je jako člověk. A my také dnes často vnímáme, setkáváme se s lidmi, kteří Ježíše přijímají jako možná významného člověka v dějinách lidstva. Ale pojďme se podívat, jak se postupně to jeho poznání rozšiřuje a prohlubuje. Pán Ježíš toho člověka uzdravil v sobotu. A Pán Ježíš záměrně uzdravoval v sobotu. Když se podíváme do evangelií, tak někdy to vypadá, že skoro uzdravoval jenom v sobotu. A on uzdravoval záměrně v sobotu, aby demonstroval to, že on je pánem nad sobotou. A Židé si vytvořili takové bariéry ve svém náboženství, že ty bariéry dokonce zabránily Božímu synu, aby do toho jejich prostředí vstoupil. Tak silné bariéry. A říkali, přicházejte jenom ve všední dny, nepřicházejte v sobotu, abyste byli uzdraveni. Oni jakoby chtěli dirigovat dokonce Pánu Ježíši Kristu, Božímu synu, kdy on má či nemá uzdravovat. A tak z těch bouřlivých diskuzí o člověku Ježíši se postupně tento slepý, nebo uzdravený slepec, postupně dovídá více o Ježíši. A tak, když se ho potom na přímou otázku, co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči, tak on říká, už vidíme tam posun v tom jeho poznání, on říká, je to prorok. A tak postupně z člověka Ježíše, obyčejného člověka možná Ježíše, možná významného člověka Ježíše, se stává prorok. A při opakovaných výsleších od farizeů sám ten uzdravený slepec je dotazován od lidí celkem možná 4x, jednou jsou dokonce vyslýchání jeho rodiče, se postupně formuje jeho vyznání o Ježíši. A v 33. verši čteme, kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic dělat. A tak postupně z člověka Ježíše se stává prorok a nakonec zjevně poslaný od Boha. A když ho farizové vyhnali ven, Ježíš toho uzdraveného člověka slepce znovu vyhledává. Tam čteme v 35. verši, Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl a řekl, ty věříš v syna člověka? On odpověděl, a kdo je to, pane, abych mohl v něho věřit? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. Takové přímé zjevení učinil pán Ježíš jen dvakrát ve dvou případech svého pozemského putování, kdy jasně řekl člověku, ano, já jsem ten Mesiáš. Víte, kdy to byl ten druhý případ, kdy pán Ježíš to řekl? Tady to řekl tomu slepému, uzdravenému slepému od narození. A ještě byl jeden případ, kdy pán Ježíš se přímo řekl, jakou roli, že on je ten Mesiáš. Nebudu vás napínat, bylo to samaritánské ženě, kdy se jí přímo dal poznat. A tak uzdravený slepec se pánu Ježíši klaní a uctívá ho již tedy nově jako syna člověka, tedy Božího syna, jako Mesiáše. A tak jeho tělesné uzdravení je vlastně korunováno i duchovním prohlédnutím. A když čteme to jeho vyznání, tak mě tady napadá ten verš z Římanům 10. kapitoly 9. verš, kde je napsáno, vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. A Pán Ježíš pokračuje v té diskuzi, a ta diskuze potom se už dotýká těch farizeů, kteří si právě vytvořili ty bariéry svého náboženství. A on pán Ježíš říká v 39. verši, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Ježíš tedy uzdravil slepého od narození, dal se mu poznat jako pán, spasitel a Bůh, tak tady odhaluje duchovní slepotu náboženské elity Izraele i farizeů. A tato duchovní slepota je důsledkem hříchu pýchy. Vy však říkáte, vidíme. Farizeové se považovali za ty nejortodoxnější židi. Byli všichni obřezáni 8. dne jako každý správný žid. Od mládí dodržovali, nebo učili se dodržovat veškerá zákonem stanovená nařízení. A nejen zákonem, ale i židovskými tradicemi. A všemi těmi požadovanými rituály. Nejen to, pravidelně četli zákon. I proroky. A můžeme jít ještě dál, byli to dokonce učitelé zákona. A přesto byli duchovně slepí. Milí přátelé, bratři a sestry, v dnešní době se může odehrávat podobný scénář. Člověk může být pokřtěn jako nemluvně, může vyrůstat v křesťanském prostředí, může chodit pravidelně do kostela, může opakovat naučené modlitby, může se účastnit náboženského života a můžeme jít i dále, dokonce může být i duchovním, může být i učitelem náboženství, může být i teologem a přesto může být duchovně slepý. Bratři a sestry, milí přátelé, my všichni jsme se narodili duchovně slepí. A abychom duchovně prohlédli, musíme se narodit znovu. Římanům 5.12 čteme, proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. A tak tedy jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí se stali hříšnými, tak také skrze poslušnost jednoho se stanou mnozí spravedlivými. A z tohoto textu zřetelně vidíme několik takových protikladů, které proti sobě stojí. Na jedné straně je tady odsouzení, na druhé straně je tady ospravedlnění. Na jedné straně neposlušnost nás, na druhé straně poslušnost Pána Ježíše Krista až k smrti. Na jedné straně je náš hřích, na druhé straně Kristovo odpuštění. U Jeremiáše v 17. kapitole v 9. verši čteme takovou nejpravdivější definici našeho lidského zkaženého srdce. Tam je řečeno, srdce je lstivé nade vše. Je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Čteme tady, že naše hříšné srdce je nevyléčitelné. My nemůžeme nějakým svým lidským způsobem, lidským přičiněním, nějakým způsobem uzdravit své nevyléčitelné srdce. A nemůže to udělat žádné jiné náboženství. Ani islám. A Ezechiel 11.19 nám dává nádhernou odpověď, kdy říká v tom 19. verši, a dám jim jedno srdce. A nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z nich, z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení a zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Milí přátelé, Ježíš nás přivádí do prostředí živého křesťanského sboru, protože chce přichází za námi, protože chce uzdravit naši duchovní slepotu. Chce ti dát nové srdce. My všichni jsme byli zvyklí sedět a žebrat. A tak musíme, každý z nás jsme museli říct, a musíme říct, ano, jsem slepý, říct Ježíši, jsem slepý a chci duchovně prohlédnout. Ježíš nás hledal, aby se nám dal poznat, abychom my mohli prohlédnout. Ale může být i v našem životě situace, kdy jsme se již duchovně narodili, dali jsme svůj život Pánu Ježíši Kristu a potom nějakým způsobem v našem běhu křesťanského života jsme zvlažněli. A potom k nám krásně hovoří text Zjevení 3. kapitoly 17. verši, kde čteme, Boží duch tam mluví k Laodicejské církvi a říká, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohním pročištěné. A tak zbohatl bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty. A mast k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kánám ty, které miluji. Buď tedy dohorlivý a učiň pokání. Hele, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Možná se považuješ za duchovně bohatého, a nemáš pocit, že by ti něco scházelo. A nevíš, nemáš to pravé poznání, nemáš to pravé duchovní poznání, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. A tam čteme, radím ti, abys ode mne koupil. A tam, když se soustředíme na to, co se týká našich očí, tak tam čteme, abys koupil ode mne mast k pomazání svých očí, abys viděl. Abys duchovně prohlédl. A Izajáš 55:1 nám říká, a všichni žízniví, pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze, kupujte, pojďte, kupujte a jeste, pojďte, kupujte bez peněz. A bez úhrady víno a mléko. Milí přátelé, bratři a sestry, tou nejlepší mastí pomazání našich očích je Ježíšův plivanec. A bláto jím udělané z prchu země. Když to obrazně přeložíme, tak to, co vychází z Kristových úst, je tím nejlepším, tou nejlepší mastí k pomazání našich očí. Chceme-li se navrátit, odkud jsme vypadli, musíme jít zpátky do Božího slova. Musíme jít do toho, co vyšlo z Kristových úst, co vychází z úst Hospodinových. Já jsem si uvědomil v té situaci, kdy jsem byl ve vězení, tak hodně ke mně promlouval ten verš ze Starého zákona, kdy je řečeno, že Izraelci, oni měli dodržovat každých 7 let to léto milostivé, měli se odpočívat, neměli nic obdělávat zemi. A myslím, že to je u Jeremiáš a na několika jiných místech je napsáno, protože jste nedodržovali ta léta odpočinutí té země, tak ta země si sama vybrala léta odpočinutí. A najednou si vybrala 70 let odpočinutí, když byli v zajetí. A ke mně toto slovo hodně promlouvalo. Já jsem přesto každý den, my jsme i jako rodina se scházeli u Božího slova a četli jsme si, ale když jsem potom byl ve vězení a měl jsem čas strávit celé dny, potom, když už jsem měl Bibli s Božím slovem, tak jsem si uvědomil, jaké je to úžasné, jaká je to úžasný zdroj, nevyčerpatelný zdroj našeho pokoje, radosti, poznání, lásky. A skutečně my se musíme vrátit k tomu. A Pán Bůh si tak i těmi okolnostmi to tak udělal, že jsem mohl prožít takové dlouhé období Boží přítomnosti s Božím slovem, kdy Boží duch mě dal to pravé odpočinutí i skrze to, jak mi otvíral své slovo. Ale máme tu i v tomto verši u zjevení takovou výzvu vlastně, že čteme tady, že Pán Ježíš stojí u dveří a tluče. A teď budu mluvit možná těm, kteří ještě neodpověděli na to Ježíšovo volání, kteří ještě neodpověděli na Ježíšův tlukot, na dveře jejich srdce. Pán Ježíš se nedere do těch dveří. On si nevynucuje vstup. On stojí u dveří, čeká, tluče na dveře, hovoří k nám skrze Ducha Svatého, jeho slovo k nám promlouvá, a na nás, kteří jsme tak ještě neučinili, je to, abychom otevřeli dveře svého srdce, abychom ho pozvali dovnitř. Jestliže tedy Ježíš skutečně klepe na dveře tvého srdce, jestliže slyšíš jeho hlas, neváhej mu otevřít dveře svého srdce. On tě chce pozvat na svoji večeři. Když Ježíš hovořil a vykládal učení o Božím království a o pekle, tak čteme u Lukáše v 13. kapitole 28. verše, že tam říká o pekle, tam bude pláč
a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. A v 29. verši říká, a přijdou mnozí od východu, i západu, i severu a jihu a budou stolovat v Božím království. Nebraně se Ježíši, když tluče na dveře tvého srdce. Uznej to, že jsi duchovně slepý, že se potřebuješ narodit a prohlédnout. Otevři dveře svého srdce. A na závěr můžeme si říct takové, bych rád položil znovu zrekapitulovat takové dvě otázky. Jak je to s tvým duchovním zrakem? Už jsi prohlédl? Narodil jsi se z vody a z ducha? Když Pán Ježíš hovořil o tom Nikodémovi, že je třeba se narodit z vody a z ducha, tak jasně tím měl na mysli to, že ta voda představovala pro Židy tehdy už známý Janův křest, že lidé vyznávali svoje hříchy, otevírali se, vyznávali a toužili po změně svého života. A všechno to je dílem Ducha Svatého, který v nás působí toto nové narození. Jestli ne, tak neváhej otevřít dveře svého srdce Ježíši. A nebo druhá otázka, možná je to dávno, co jsi duchovně prohlédl. Nyní však máš pocit, že máš všechno a že nic nepotřebuješ. Duchovně jsi zvlažněl. Nepotřebuješ i ty mast k pomazání svých očí, abys opravdu viděl? Amen.